Nu tā nu reiz ir iznācis, ka mākslinieci par šo balvu laikam pat neuzzināja, par ko ļoti žēl. Un šis bija tāds īpašs gadījums, kad mēs, saprotot situāciju par mūža balvu, paziņojām patiesībā uzreiz pēc tās piešķiršanas. Un tad mākslinieci vēl bija dzīva. Viņa aizgāja mūžībā starp balvas piešķiršanu un it kā to saņemšanu. Tas bija īpašs gadījums, un tāpēc mēs lēmām žūrī arī, ka to balvu saņems viņas ģimene, kuri turpinās glabāt un popularizēt viņas piemiņu. Nu, mēs visi skumstam, protams, par mūsu Zīļuka vecmāmiņas aiziešanu. Tā ka man šķiet, ka šī mūža balva ir tuva ļoti, ļoti, ļoti daudzām paaudzēm, par ko māksliniecei vēlreiz liels paldies.